بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ehtiram qardaşlar, elə bilirik ki, biz mübarək günlərdəyik, əzəmətli günlərdəyik və artıq əzəmətli bir ibadətə başlanmışıq və bu əzəmətli bir ibadətin başlanğıcındayıq. Allah təala istəyirəm ki, bizim əməllərimizi qəbul olan əməllərdən eləsin, bizə məbrur qəbul olunan həcc nəsib etsin. Və danışacağımız mövzulə inşallah ümumi olaraq ən birinci həcc günü gün inşallah həcdən danışacaq, çünki önümüzdə həcc var. Həcc haqqında qardaşlara məlumat verəcək. Amma ondan öncə bəzi mühüm məsələlərə toxunmaq istəyirik ki, yəni bunlardan ən birincisi, yəni xatırlamaq üçün, yəni istəyirəm ki, bu 10 günün, bu əzəmətli günlərin fəzilətini xatırladım ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, bu günlərdə olan əməllər Allaha ən sevimli olan əməllərdir. Yəni Zilhiccə ayında olan əməllər Allaha sevimli olan əməllərdir. Bu hədisə görə heç zaman insan bu hədisi unutmamalıdır. Bu günlərdə bu günləri dəyərləndirməyə çalışmalıdır. Çalış ki, bu günlərin qiymətini biləsən. Bu günləri ibadətdə, zikirdə, Quran oxumaqda, bu kimi şeylərdə keçirəsən. Fayda verməyən, sənin axirətinə fayda verməyən şeylərdən uzaq durasan. Çünki başqa şeyləri başqa günlərdə də araya bilərsən. Amma bu günlər gəlib gedən günlərdir. Artıq bir neçə gündən sonra, artıq bu gün Zilhiccənin artıq 6-sıdır. 4 günü qalıb bu günləri, mübarək günlərin artıq yerdə 4-cə günü qalıb. Bu günləri qiymətləndirmək lazımdır, dəyərini bilmək lazımdır. Və həmçinin qardaşlar, yəni həcc barədə insan həcci öyrənməmişdən əvvəl, həmçinin bir şeyə də diqqət çatdırmalıdır ki, həcci etdinsə, sən nəfsindən zənn eləmə ki, artıq mən bağışlandım, mən cənnət əhliyəm, artıq hər bir əməlim qəbul oldu, anamdan doğulmuş kimi qayıdıram. Necə biz həccin fəzilətlərindən bunu bilirik ki, bəli, insan gözəl şəkildə həcc edərsə, sünniyə uyğun şəkildə həcc edərsə, fasiklikdən, həmçinin qadınla ilgili şeylərdən, günah əməllərdən uzaq olarsa, anasından doğulmuş kimi qayıdar. Amma sən heç zaman özündən bu şəkildə yaxşı zənn etmə ki, artıq mən anamdan doğulmuş kimi qayıdıram. Və bu barədə istəyir ki, bəzi sələflərin sözlərini qeyd edirik. Sələflərdən biri deyir ki, Arafa günü böyük sələf alimlərindən olur, əlini qaldırır, deyir, ya Rəbbim, bu Arafa günün meydanında yığılanları mənə görə rədd eləmə. Onların duasını mənə görə rədd eləmə. Hansı ki, 40 il həcc eləmişdi. Subhanallah, deyir, bunların mənə görə rədd eləmə. Yəni, özünü o qədər təqsirkar bilir ki, bunun günahı uzundan bu qədər insanın, Arafada olan insanların duası qəbul olmaz. Həmçinin başqa bir alim, sələf alimlərinin biri, həcdə bir alim dostunla rastlaşır və ona deyir ki, əgər sən zənn edirsən ki, bu həcc mövsümündə məndən daha şərli bir insan varsa artıq düzgün zənn etmiş olmamışsan. Yəni, bu həcdə məndən şərli bir insan yoxdur. Onlar subhanallah öz nəfslərini o qədər aşağı görərdilər. Zənn etməzdilər ki, artıq həcc edirəmsə, artıq mənim dərəcələrim qalıxdı, mən bağışlandım. Bəli, insan Rəbbi haqqında gözəl zənn olmalıdır. Və bilməli ki, Allah Taaladan istəyirsə, Allah ona verər. Allah Taaladan bağışlanma deyəni Allah Taala bağışlayar. Mesela Quran-ı Kerimdə buyurur, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edim. Kim həmçinin tövbə edərsə, istiğfar edərsə, Allah onu bağışlayar. Əfələ yətubuna iləllahi və yəstəğfiruna və Allah qafurur rahim. Rasala buyurur ki, kim onlar Allaha tövbə edib bağışlanma diləməzlərmi? Allah Taala bağışlayan və rəhmedəndir. Yəni, insan Allah Rəbbi barədə gözəl zənd olmalıdır. İstiğfarı, zikirləri, salih əməlləri çoxaltmalıdır ki, Allah Taala inşallah qəbul edəcək. Amma eyni zamanda əməl edəndən sonra da əməli ilə öyünməməlidir ki, artıq mən əməl etdim, mən bağışlananlardanam. Bu çox təhlükəli, vacib qapısı, yəni insanın özündən təəccüblənməsi, özündən razı qalması çox təhlükəli və həlak edici bir qapıdır. Nə qədər əməl sahibi olsan da bu qapıdan çəkin. Bu şeytanın insanı həlak etdiyi ən təhlükəli qapılardan biridir. Sələflərdən eləsə olub ki, 70 il davamlı olaraq həcc edibdir. Amma onunla belə gəlir, subhanallah, həcdə təlbiyə gətirir. Təlbiyə gətirəndə özündən gedir. Üzərinə su tökürlər, ayıldırlar. Deyir, subhanallah, deyir, Allah sağa o kəs ki, deyir, təlbiyə, ləbbeyk, Allahumma, ləbbeyk deyərsə, amma həccini halal şeylərlə, təmiz şeylərlə etməzsə, halal malla etməzsə, Allah sağa deyir ki, lə ləbbeyk və lə sə'dik. Sənin yəni, təlbiyən qəbul olunmur, deyir Allah sağa ona. Onun təlbiyəsi rədd olunar özünə. Mən də qorxuram ki, deyir, mən onlardan olam. Yəni, insan həris olmalı, qardaşlar. Salih əməli həris olmalı və eyni zamanda da nəfsinə qorxmalıdır. Tabiinlərdən biri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 30-dan çox sahabəsini gördüm. Hamısı öz nəfsinə nifaqı qorxardılar. Ki, qorxurdular ki, münafiqlərdən olar. Sahabə subhanallah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə çiğində olmuş. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görmək şərəfindən nail olmuş insanlar. Onunla döyüşlərdə iştirak etmiş, onunla cihad etmiş, ona hər bir çətin anda yardım etmiş insanlar öz nəfslərinə nifaqdan qorxardılar. O qədər əməl sahibi Ömər radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında cənnətlə müjdələyir. Sağlığında sənə deyir ki, sən cənnət əhlisən. Bununla belə, Hüzeyfə radiyallahu anh soruşur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem münafiqlərin adını öyrədəndə, sənə onların adını öyrədəndə məni də onlardan saydı mı deyir. Subhanallah, yəni onlar nəfslərinə bu qədər qorxardı. İnsan ona görə heç zaman öz əməlindən razı qalmamalıdır. Öz əməlinlə öyünməməlidir. Həmçinin qardaşlar, ibadətdə bir dənə ikinci bir qeyd edəcəyimiz şey odur ki, xüsusən həcc ibadətində, həcc ibadətini lağlağı, bu kimi şeylərlə deyil, çalışıb başqa əməllər kimi, namaz kimi eyni zamanda xuşu ilə yerinə yetirməkdir. Mühüm olan məsələlərdəndir qardaşlar bu. Gəlir ki, tabiinlərdən biri deyir ki, Abdullah bin Abbas radiyallahu anh ilə anhuma ilə Mədinədən çıxdım, Məkkəyə gəldim həccə. Həcc etdim, geri Mədinəyə döndüm. Bu müddət ərzində ondan bir faydasız belə kəlmə eşitmədim. Həmçinin bəzi sələflər haqqında gəlir ki, onlar həccdə lal ilan kimi olardılar. Bir kəlmə belə danışmazdılar. Xuşu ilə Allahı zikr edərək həcc edərdilər. Və bəzilərini elə vəsf edirlər ki, elə bil ki, başlarına quş qonmuşdur. İnsanın başına quş qonanda tərpənmək istəmir ki, quş qaçar. O şəkildə xuşu ilə ibadəti yerinə yetirərdilər. Lağlağı ilə, faydası söhbətlərlə, bu kimi şeylərdən çəkinmək lazımdır, qardaşlar. Həmçinin qardaşlar, tövsiyələrdən, bu ümumi tövsiyələrdən biri də odur ki, dilimizi qorumalıyıq. Dilimizi qeybətdən qorumalıyıq. Çünki qeybət insanın həmçinin nəmmamlıq, söz gəzdirmək insanın hiss eləmədiyi, amma onun həsənətlərini, yaxşı əməllərini yiyən ən xatalı günahlardan biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü bir insan gələcək dağ boyda namazla, dağ boyda oruçla, zəkatla, həclə. Amma bunu sevib, onu təhqir edib, onun qeybətini edib, onun nəmamlığını edib, söz gəzdirib onun haqqında. Həsənətlərindən götürüb ona veriləcək, öbürsünə veriləcək və bütün o dağlar qısaracaqdır. Və sonra da insanlar qalacaq ki, hələ haqlarını almayırlar və o insanların günahından buna yüklənəcək. Peyğəmbər s.ə.v həmin adamı müflis adlandırır. Bu, dağ boyda həsənətlə gəlir, dağ boyda günahlarla qayıdır. Həqiqi müflis deyir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həqiqi müflis o kəsdir. Ona görə insan dilini qorumalıdır. Vallahi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Quran-ı Kerimdə buyurur ki, اَيُّهِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَ فَكَرَيْتُمُ Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yeməyə razı olar mı? İstəyər mi? Siz deyir, bunu ikrah etdiniz, razı olmadınız. Yəni, Allah Taala həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərində qeybəti müsəlman qardaşının ölmüş şəkildə, öləndən sonra ətini yeməyə bənzədir. Bizdən birimiz nəinki insan ətini? Ölmüş bir heyvanın ətini yeməyə belə istəmərik. Diskinirik ondan. Necə ölmüş, özü də müsəlman qardaşın qoyurlar qarşına ki, gəl bunun ətindən ye. Yiyərsəm ondan. Əgər yemirsənsə, o zaman eyni şəkildə də qeybətdən dilini qorumalısan. öz səsənətlərini başqalarına hədiyə eləmə. Qazandığın salih əməlləri, yaxşı əməlləri başqalarına paylama. Bu əməllərin, hər bir əməlin kiçiyinin də, böyüyünün də qiyamət günü sənin özünün ehtiyacın olacaqdır. Onlara sənin ehtiyacın daha çoxdur. Onu özgələrinə paylama. Həmsinin dilin bəlalarından qardaşlar, lağlağı, həcidə lağlağı, zarafat, faydasız söhbətlər, bu kimi şeylərdən dilinizi qoruyun. Və bilin ki, bu kimi şeylər, lağlağlar, bu faydasız söhbətlər insanın ibadəti xuşu ilə yerinə yetirməyə mane olur. Sənə mane olur ki, ibadəti xuşu ilə həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq bir şəkildə yerinə yetirəsən. Bu bütün ibadətlərdə belədir. Allah təala Quran-ı Kərimdə namazın şəhərini bəyan edir. Ən birinci möminlərin sifətlərini bəyan edir. Nicat tapmış, qurtuluşa çatmış möminlərin sifətlərini bəyan edir. Allah təala buyurur ki, qad əflahəl müminun. Artıq möminlər qurtuluşa çatdılar, nicat tapdılar. Hansı möminlərdir onlar? Allah təala o bir ayələrdə həmin möminlərin sifətlərini bəyan edir ki, bu həmin möminlərdir. Bu sifətlərdən birinci Allah təala buyurur ki, əllədinəhum fi salatihim xaşiun. O kəslər ki, namazlarında xuşulu olarlar. Deməli ki, namaz qılarlar. Nicat tapmaq üçün namazı xuşu ilə Allah təala və onun Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şəkildə yerinə yetirməlisən. Və ondan sonraki ayədə Allah təala sənə xuşu gətirəcək bir səbəbi bəyan edir. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرَضُونَ O kəslər ki, lağlağdan, zarafatdan, faydalı söhbətlərdən üz döndərərlər. Və alimlər, təfsir alimləri gətirir ki, insan lağlağdan, faydasız şeylərdən üz döndərərsə, namazda xuşunun ləzzətini görər. Və əksi olaraq da, çox lağlağ edən adam da namazda xuşu tapmaz, namazda xuşu yaqıla bilməz. Eyni ilə başqa ibadətlər. Çünki insanın fikirləşməyə, Rəbbi ilə rabitə yaratmağa vaxtı qalmır. Fikiri, zikiri, onunla lağlağı söhbət eləsin, bununla disi, bununla gülsün. Bu kimi şeylər olur. Ona görə çalışın, bu kimi şeylərdən çəkinin. Yəni, az bir günlərdir. Bir, artıq ən uzağı bir həftə çəkiləcək bir günlərdir. Bu günləri çalışın, tam şəkildə faydalı keçirin. Və çalışın ki, hər bir şeydə bildiyiniz məsələləri xırdası, xırdalığına da olsa, yəni ən kiçik sünnət də olsa belə çalışın, yerinə yetirməyə çalışın. Peyğəmbər s.ə.v-in heç bir sünnəsini həcc məsələlərində tərk etməyə çalışmayın. Və eyni zamanda bilmədiyiniz hər bir şeyi soruşun, öyrənin. Qardaşlardan zəng edin, soruşun. Əməli etməmişdən qabaq soruşun. Əgər xata baş verərsə, həmən soruşun. Xata baş verəndən sonra, yaxud ölkəyə gedəndən sonra mən həccdə belə etdim deyə deməyin. Allah təala Quran-ı Kərimdə sənə əmr edir. Fəsəlu əhlə zikr in kuntum la ta'lamun. Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Bilənlərdən soruşun. Elm üzərində ibadət et. Bəsirət üzərində ibadət et. Əməlin elm və bəsirət üzərində olsun. Cahillik üzərində olmasın. Xatalar üzərində olmasın. Əməlindən ağırlıq yaranmasın. Ya bu ümumi məsələlərdir qardaşlar. Yəni ki, bu xatırlamaq üçün deyirəm ki, bu daima xatırlanması mövzulardır ki, insan daima bunları yadına salmalıdır və buna əməl etməyə çalışmalıdır. Və inşallah bizim qarşımızda əzəmətli bir ibadət durur, həcc ibadəti durur. Və çalışmalıyıq ki, biz həcci Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi bir şəkildə edək ki, həccimiz məbrur olsun. Çünki biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, məbrur həccin əvəzi yalnız cənnətdir. İnsan asiliklərdən, günahlardan uzaqlaşaraq, günah əməllərdən uzaq olaraq sünniyə uyğun şəkildə həcc edərsə, anasından doğulmuş kimi pak qaydar, günahları bağışlanar. Sözsüz ki, bu da həcdə bir şeyə, mühüm bir şeyə qayda ki, o da tövbə və istiğfardır. İnsan bütün günahlarına tövbə etməlidir. Bütün günahlara tövbə etməlidir. Və tövbənin də şərtləri bəllidir ki, insan əməlinə peşman olmalıdır. Dili ilə tövbə etməklə bərabər əməlinə peşman olmalıdır. Və həmçinin o əmələ bir də qayıtmamağa əzm etməlidir ki, bir də o günaha bir də qayıtmayacağam. Bu mühüm məsələlərdir. Tövbə, Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu kimi, günahları silir və tövbə edən günah etməmiş kimidir. Ət-təibu minə zənbi kəmən lə zənbələ. Günahdan tövbə edən günah etməmiş kimidir. Və çalışın, bu gün mübarək günlərdə tövbə və istiğfarı çoxaldan. Və olan xataları da xatırlayaraq Allahdan bağışlama diləyin. Allahın rəhmət qapıları genişdir. Və inşallah ümumi olaraq həcc barədə danışacağıq ki, qardaşların yəni xatırada qarşımızda hansı əməllər durur və bundan sonra da kimin həcc barədə hansı sualları varsa, ola bilsin bəzi məsələlər arada yaddan çıxa bilər. Qardaşlarından sual olarsa dərsdən sonra inşallah onu soruşar. Və inşallah bizim edəcəyimiz ən birinci əməl Allahın izni ilə cümə günü duha vaxtı hər kəs burada oteldə çimir təmizlənir, qüsl alır, ehram geyinir gün çıxandan sonra və duha vaxtı minaya tərəf yönəlir. Minayadakı xeymələrə, palatkalara gedirik. Və təlbiyəni də çimir təmizlənəndən sonra biz bilirik ki, ehrama niyyət etməmişdən qabaq ətər vurmaq, bu kimi şeylər hamısı caizdir. Artıq niyyət ya etdinsə, bu kimi şeylərin hamısı sənə ətər vurmaq, saçdan, dırnaqdan, tükdən götürmək, həmçinin başı örtmək, paltar giymək, bu kimi şeylər haram olur. Və ehramı giyəndən sonra burada oteldə də niyyət edirsən, şərt deyil, Kəbəyə gedib niyyət etmək şərt deyil və yaxud minada etmək sünnətdir ki, insan olduğu yerdən niyyət etsin. Ləbbeyk Allahümme həccən deyərək, yəni bu mütəmətti həcc edənlər, ləbbeyk Allahümme həccən deyərək niyyət edirlər. O kəslər ki, artıq qiran həcc və yaxud ifrat həcc edirlər, onlar artıq ehramdadırlar, onlara bu aid deyil. Və minaya gəldiyimiz zaman inşallah, minada əməlimiz zöhr namazının vaxtı girdiyi zaman zöhr namazını kürkət qılmaq, əsrin vaxtı girdiyi zaman əsri kürkət qılmaq, məğribi öz vaxtında 3 rükət, işanı da öz vaxtında 2 rükət qılmaqdır. Yəni tərviyə günü, həmin günə tərviyə günü deyirlər, 8-ci gün. O günü başqa bir əməl yoxdur. Orada sənin minada sənin gecələməyin özü ibadətdir. Bəzi insanlar deyir ki, mən nə edirəm? Onsuz da bir xüsusi bir əməl yoxdur. Minada olmağa gedim Məkkədə olum. Minaya getmək, tərviyə günü getmək sünnətdir. Mən gedim Kəbədə. Yox qardaş, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini tətbiq etmək hər şeydən üstündür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər Kəbədə namaz qılmaq minada olmaqdan üstün olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrini o əmələ yönəldərdi. Bütün səhabələrini özü ilə bərabər minaya aparmazdı. Yəni həmçinin biz bilirik ki, tərviyə günü cümə gününə düşür. Bəzi qardaşlar deyib, istəyirəm cüməni qılam, ondan sonra gələm, günortadan sonra gələm. Yox, sünnətdir ki, sən cümədən qabaq gedəsən, minaya cümədən qabaq gedəsən. Əslində cümə sayın vacib deyil. Peyğəmbər s.ə.v. sünnətini tətbiq etmək hər şeydən üstündür, qardaşlar. Və 8-ci gün sizin orada başqa heç bir əməliniz olmur. Yəni namazları vaxtında qılmaq, sözsüz ki, ibadətdə siz ehramdasınız. Ehramda olan da insan təlbiyə gətirir. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk də bu təlbiyəni çoxaldırsa və təlbiyənin əcrində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, insan təlbiyə gətirərsə, onun sağında və solunda olan hər bir daş, ağac onu eşidən onun qiyamət günü onun üçün şahidlik gətirər. Şahidlik edər ki, mən onun təlbiyəsini eşitdim. Ona görə təlbiyəni çoxaldırsan. Zikr et, Quran oxu, dua et. Bir əməl yoxdur deməkdə o qəsdə deyir ki, heç bir əməl etmə. Yəni, çalış həmin vaxtı ibadətdə keçir, zikirdə keçir. Yəni, xüsusi həccə aid olan bir əməl yoxdur. Yəni, onu qəsd edirik, yəni, əməl yoxdur deyəndə. Və 8-ci gündən 9-cu günə keçən gecə, Arafa gecəsi, gecəliyirsiniz minada, sübh namazını minada qılandan sonra hazırlaşırsınız, günəş çıxandan sonra Arafaya dönürsünüz. Sünnətdir ki, Arafaya dönmək günəş çıxandan sonra olsun. Düz insan tez də çıxa bilər, tez də gedə bilər. Amma əfzəl odur ki, Arafaya günəş çıxandan sonra gedəsən. Və Arafaya gəldin, çatdın. Əgər zöhürdən qabaq çatdınsa, biraz istirahat et. Dincəl. Çünki artıq qabaqda yəni uzun-uzadı şəkildə dua edəcəksən. Mübarək bir gündəsən. Yox, əgər zöhürdən sonra çatdınsa, zöhür və əsri qılıb, dedik ki, inşallah izah edəcək, namazları qılıb, duaya başlayacaqsın. Arafa günü çox əzəmətli bir gündür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində Arafa gününün əcrini bəyan edir ki, Arafa günü Allah Taala'nın cəhənnəmdən ən çox qullarını azad etdiyi bir gündür. Həmçinin bir hədis, başqa hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ən xeyirli gün Arafa günüdür. Allah Taala dünya səmasına inər, qullarına yaxınlaşar və mələklərinin qarşısında öynər ki, qullarım məndən nə istəyir. Bir əzəmətli bir toplumdur, yəni milyonlarla insan eyni yerə yığılır, müxtəlif dillərdə, müxtəlif ləhcələrdə, hər kəs öz hacətini istəyir. Həmçinin qardaşlar, buradan tevhid dərslərində çıxartmalıyıq. Bu da Allah Taala əzəmətinə bir dəlildir. Biz etiqad edirik ki, Allah Taala hər kəsin istəyinə cavab verir. 4-5 milyon insan eyni yerə yığılıb, hər kəs öz dilində, öz ləhcəsində hərə öz ehtiyacını istəyir. Və Allah Taala hamının ehtiyacını verir. Və bu da Rəbbimizin, Xaliqin əzəmətinə bir sübutdur. İnsan bununla qəlbində Allah Taala əzəmətini xatırlayır. Ümumiyyətlə, həcc ibadəti başdan ayağa tövhiddir. Tərbiyədən tutmuş, sona qədər hər bir əməli tövhiddən ibarətdir. Və Arafada dayanma, qardaşlar, sabah vaxtından başlayır. Sabah, deyək ki, Arafa günü sübh namazından o birisi gününün, ki, Müzdəlifə gecəsinin sübh namazına qədər kim Arafada bir an belə dayanarsa, artıq həcci yerinə yetmiş olur. Əgər Arafada bu müddət ərzində, yəni bir sutka, tam bir sutka ərzində bir an belə dayanmazsa, onun artıq həcci yoxdur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, Əl-Həcc Arafa, həcc Arafadır. Oraya Arafada dayanmaq həccin rükünlərindəndir. Həccin 4 rükünü var. İhrama girmək, niyyət eləmək. İkincisi, tavaf etmək. Üçüncü, səy etmək. Yəni, bu tavaf və səy 10-cu gün gələcək inşallah. Bir də Arafada dayanmaq. Bunlar həccin rükünləri, həccin dayaqlarıdır. Bunlardan biri olmazsa həcc olmaz. Və həccin vacibləri isə 7-dir. Birincisi, ehrama girmək, ehram paltarında olmaq, miqatdan ehram etmək. İkincisi, saçı qısaltmaq və ya qırxmaq. Üçüncüsü, Arafada məğribə qədər dayanmaq. Arafada əsl dayanmaq vaxtı zühürdən başlayır, məğribə qədər davam edir. Ki, bir an belə dursan, artıq sən yerinə yetirmiş olursan. Amma məğribdən qabaq çıxsan, artıq həccin vaciblərindən birini tərk etmiş olursan. Və həccin vaciblərini tərk edən haqqında İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Mən nəsiyə nusukən əv tərəkə fəl yuhrək dəmən. Kim həcc əməllərindən birini tərk edərsə, yaxud unudarsa, qan axıqsın. Yəni, bir heyvan kəsmək onun üzərinə vacib olur. Həcc qurbanından əlavə başqa bir heyvan kəsir, Məkkə fəqirlərinə paylayır və onun da ətindən özü yemir. Yəni, hər hansı bir vacibi tərk edərsə. Deməli, Arafada məğribə qədər dayanmaq həccin vaciblərindəndir. Və dördüncü, həccin vaciblərindən dördüncüsü Müzdəlifədə gecələməkdir. Bu nədə danışacaq. Beşincisi, cəmarata daş atmaqdır. 10-cu gün böyük cəmarata, 11-12 və qalanlar üçün də 13-cü gündə böyük hər cəmaratın hər üçünə daş atmaq. Və 6-cısı, Minada, yəni 10-cu günün gecəsi, yəni 11-ci gündə keçən gecə və 12-cü gündə keçən gecə, 2 gecə Minada gecələmək, bu da həccin vaciblərindəndir. Və 7-ci də həccin vaciblərindən 7-sində vidə tavafıdır. Bunlardan kim birini tərk edərsə, artıq hər bir tərk etdiyi bu əməllərdən birinə görə, hər birinə görə bir heyvan kəsib Məkkənin fəqirlərinə bağlı paylamalıdır. Və siz Arafada gəldinizsə, zöhrün vaxtı gəldiyi zaman zöhr namazını qılırsınız, bir azdan iki əqamə ilə zöhr və əsri birləşdirirsiniz. Zöhrün vaxtında artıq zöhrdən məğribə qədər sənin vaxtın olur, dua üçün vaxtın olur. Boş olursan dua etmək üçün. Və Arafada dayanaraq bundan sonra dua edirsən. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazı qıldıqdan sonra dayanaraq ta gün batana qədər dua etmişdir. Yəni, Arafada dayanmaq məqsəd o deyil ki, ayaqsa dayanasan. İnsan ayaqsa dayana bilər, bir şeyin kürsünün üzərində otura bilər, minikdə də otura bilər, yerdən də fərqi yox. Dayanmaq məqsəd o ki, Arafat ərazisində olmaqdır. Həmçinin Arafada olduğu müddətdə insan ola bilsin bir hər hansı ehtiyac üzündən uzbatından Arafanın hüdudundan kənara çıxa. Arafanın nişanələri var. Arafanın başlanğıcı, Arafanın sonu. Çalışın ona diqqət edin. Çalışın Arafanın hüdudları daxilində olun. Əgər insan Arafanın çölündə olarsa, eləcə də bütün gününü keçirərsə, Arafada dayanmamış olur və həccdə sayılmır. Bütün etdiyi əməllər hədər gedir. Ona görə diqqətli olun ona. Arafanın hüdudları daxilində olun. Və insan hər hansı bir ehtiyac üzündən gedərsə, çıxarsa, qayda, yəni ki, bir neçə dəqiqəlik, ya 10-15 dəqiqəlik çıxıb qayıtma, burada bir problem yoxdur. Yəni, bunun həccinə də inşallah bir təsiri yoxdur. Və məğribə qədər sən orada dua edirsən, bil ki, o gün olan dualar rədd olunmur. O gün olan dualar Allah qəbul edir. Və məğrib azanı verildiyi zaman Arafanı tərk edirsən və Müzdəlifəyə dönürsən. Arafadan Müzdəlifəyə qayıtsan. Çünki buradan Mina, Məkkədən sonra Mina gəlir, sonra Müzdəlifə gəlir, sonra Arafa gəlir. Biz Minadan 9-cu gün gedirik Müzdəlifənin içindən keçərək gedirik Arafaya, sonra gecə geri Müzdəlifəyə qayıdırıq. Müzdəlifəyə çatdığın zaman ilk əməlin məğrib və işanı bir azdan iki qamə ilə qılmağın cəm edib qılmağın olur. Əgər məğribin vaxtından çatmışsansa, məğribin vaxtında qılırsan, İşanın vaxtında çatmışsansa fərqi yoxdur. Nə zaman çatdınsa qılırsan. Yalnız bir halda, əgər görürsən ki, yolda gecikirsən, Müzdəlifəyə namaz gecə yarısından sonra çatacaqsan, izdiham səbəblə ya başqa səbəblə, o zaman yolda qıla bilərsən. Amma üstün odur ki, Arafaya gələndən sonra sən namazı qılasan. Əstəğfurullah, Müzdəlifəyə gələndən sonra namazı qılasan. Və Müzdəlifədə başqa bir əməl yoxdur. Və sünnət odur ki, həmən gecələyəsən. Yəni, bəzi həccilər baxırsan ki, sabahsı gün daş atmaq üçün daş yığırlar və yaxud başqa bir əməllərlə məşğuldur, oturub söhbət edirlər. Bu kimi əməllərdən çəkinmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazları qılan kimi həmən istirahat etmişdir. Və gecəni Müzdəlifədə gecələyirsən. Və yəni dedik ki, Müzdəlifədə gecələmək də həccin vaciblərindəndir. Və sübh namazına qədər gecələmək hər bir müsəlmanın üzərinə vacibdir. Yalnız zəiflər, qadınlar, uşaqlar istisnadır. Gecə yarısından sonra onlar Minaya dönə bilərlər. Minaya gedə bilərlər. Və həmçinin onlarla bərabər olan, insan o bizim cavandır, onun saydığımız qismlərdən deyil, amma yanında yoldaşı var. O zəiflərdən biri ilə yoldaşdır. O zaman o da onlarla gedə bilər, onun da həccində bir problem yoxdur. Ona da icazə var. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o kimi insanlara tərxis etməkdə, məsələn, qadına İzin verir ki, gecə yarısından sonra getsin, atsın. Qadın da tək gedəsi deyil ki, yəni sözsüz ki, məhrəmi ilə bərabər gedəcəkdir. Və məhrəmi də onunla bərabər gedə bilər. Və amma qalan həcrlər isə sübh namazına qədər qalmalıdır. Və sübh namazına qədər qalandan sonra, sübh namazını qılandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məşar-ül Harama gəlib dua etmişdir. Məşar-ül Haram Müzdəlifə ərazisində bir təpədir, bir dağdır. Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Fə izə afattum min Arafatin fəzkurullaha indəl məşəril haram." Arafadan döndüyünüz zaman Allah Məşəril Haramda zikr edin. Həmin Məşəril Haram Müzdəlifənin ərazisindədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, mən burada dayandım. Müzdəlifənin hamısı mövqifdir. Yəni Müzdəlifənin hər bir yerində dayanmaq olar. Yəni həmin yerə həris olmayın ki, həmin dağın yanına gedək. Əgər həmin dağın yanında olarsınızsa gedin orada dua edin. Yox. Uzaq düşərsinizsə, olduğunuz yerdə dua edin. Qibləyə çevrilərək, hava qızarana qədər, yəni tam ağarmamış bir vaxta qədər dua edirsən, zikir edirsən. Və bir Arafa günündə bir şey qeyd edir ki, Arafa gününün ən çox edilən zikir, deyib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Lə ilə illallah, vəxtəhu lə şərikə lə, ləhul mulku və ləhul həmd və həvə alə kulli şeyin qadir duasıdır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Arafa günü, ən xeyirli gün Arafa günüdür və mən və məndən öncəki peyğəmbərlərin elədiyi ən xeyirli zikir bu zikirdir. Və insan bu zikiri də eyni zamanda dua ilə bərabər bu zikiri də çoxaldır. Müzdəlifədə isə istədiyin zikiri, istədiyin duanı edirsən. Sübh namazından sonra dua edirsən. Və bundan sonra gün çıxmamış Müzdəlifəni tərk edirsən, Minaya gəlirsən. İstər birinci palatkaya gəl, veşini, yükünü ora qoy, sonra Mina'ya cəmarata daş atmağa gəl, istəyir de, həmən də gələ bilərsən. Və sənin əməlin 10-cu gün. Arafanın sabahsı günü, Müzdəlifə gecəsinin sabahsı günü 4 əməlim var. Bu əməllərin tərtibi bu şəkildədir ki, birincisi cəmarata daş atmaqdır. Sonra qurban kəsməkdir. Üçüncüsü başını qırxmaqdır və yaxud qısaltmaqdır. Dördüncüsü isə tavaf və səy etməkdir. Kim bu əməllərdən birini önə, o birisini arxaya keçirərsə problem yoxdur. Bunun hamısı caizdir. Yəni, bir insan 10-cu günü həmən birincisi başını qırxıb, gedib tavaf edib, səy edib, sonra gəlib qaydanda daş atarsa bunun problem yoxdur. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem varid olur, sahabələr soruşur ki, bir deyir, mən daşı attım, sonra qurban kəsdim, sonra daşı attım, o birisi deyir, gəl, başımı qırxdım, sonra qurban kəsdim. Yəni, yerlərini dəyişik edirlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmsinə cavab edir ki, lə haraj, heç nə olmaz, problem yoxdur. Yəni, bu əməllərin hansını əvvələ və sonraya salsan, bir problem yoxdur. Amma əvzəl odur ki, bu ardıcılığına edəsən. Düzdür, qurban kəsmək məsələsi, yəni, bugünkü gün məşəqqət olduğu üçün, o birisi üç əməlində tərtibi gözləməyə çalışırsan. Daş atırsan, sonra başını qırxırsan, sonra isə tavaf və səy edirsən. Və bu üç əməlindən birini edən, hər hansı birini edərsənsə, öncə daş atsınsa, artıq sən birinci təhəllül olursan. Yəni, daha ehramda sənə haram olan hər bir şey halal olur, yalnız qadından başqa. Geridə qalan iki əməli də edərsənsə, hətta qadın da belə halal olur. Hər bir şey sənə halal olur. Bu üç əməllə halal olur. Amma qurban buna daxil deyil. Çünki qurban bütün həclərə şamil olunmur. İfrad həcc edənlər qurban kəsmir. Ona görə təhəllül bu üç əməllə olur. Birinci təhəllül, ikinci təhəllül bu üç əməllə olur. Və sənin cəmarata gəldinsə, yığdığın daşlar sədəf boyda olmalıdır. Nə böyük olmasın, nə də kiçik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Müzdəlifədən gəldiyi zaman, Minaya gəldiyi zaman Fadlı bin Abbas, əmsi oğlu onun üçün daşlar yığır, həmin şəkildə daşlar yığır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem daşları götürür, sahabələrə göstərir ki, ey insanlar, bu kimi daşları atın. Bu qədər, bu böyüklükdə olan daşları atın. İyyəkum vəl qulub, sizi deyir, qulub işirtməkdən çəkindirirəm. Sizdən əvvəlkiləri işirtmək həlak etdi. Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü nə zaman deyir, işirtməkdən çəkindirirəm, sizi işirtmək həlak etdi. Bunu daşla əlaqəli olan bir mövzuda dedi. Baxmayaraq ki, həmin hökum hər bir şeyə əhatə edir. Dində qulubu qətiyyən qadağan edir. Amma bugünkü çox təəssüflər olsun ki, müsəlmanlar bu məsələdə, bəlkə də başqa məsələlərdən daha çox qulub edirlər. Bəziləri zənn edir ki, şeytanı vururam, böyük-böyük belə bir daşlar götürürlər və yaxud daşları yumaq, büsürləmək. Hamısı bidət olan şeylərdir, dində qulub, dində şirtməkdən olan şeylərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin açıq aydın qadağan elədiyi əməllərdəndir. Və həmin daşlar gəlirsən, Minadan Məkkəyə yerində birinci kiçik cəmarat gəlir. Sonra orta cəmarat, sonra böyük cəmarat. Məkkə tərəfdən böyük cəmarat birinci cəmaratdır. Minə tərəfdən isə axırıncı cəmaratdır. Və böyük cəmaratı birinci və ikinciyə atılmır. Yalnız böyük cəmarata gəlirsən, Bismillah, Allah əkbər deyib 7 dəfə o 7 dənə daş atırsan. Yəni atmaq da belə əli ilə salmaq olmaz. Yəni hovuzun yanına gəlib salmaq olmaz. Yəni biraz aralıdan və orada olan divara vurmaq da şərt deyil. Şərt odur ki, hovuzun içinə düşsün. Və hamısını bir dəfəyə də atmaq olmaz. Bir-bir atırsan. Atanda, hər gün atanda Allah əkbər deyirsən. Və təlbiyən də sənin burada kəsilir. Təlbiyə dedik ki, ehrama 8-ci gün ehrama oteldə ehrama girəndən başlayır və burada kəsilir. Və səni başqa bir zikirin başlayır. 9-cu gündən təlbiyə ilə bərabər sənin bayram zikirlərin başlayır. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Və lillahilhəm. Yəni bunu 9-cu və 10-cu gün daş atana qədər gah təlbiyəni deyirsən, gah bu zikiri deyirsən. Bir-biri ilə əvəz edirsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radiyallahu anh deyir ki, biz Müzdəlifədən Minəyə gələndə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər gələndə bəzilərimiz təlbiyə gətirirdi, bəzilərimiz təkbir gətirirdi və heç bir də o birisinə inkar etmirdi. Daş atmaqla artıq təlbiyə bitir, zikirdə qalır. Zikiri daimi olaraq gətirirsən, xüsusən də təkid olaraq hər namazdan sonra sünnətdir ki, hər fərz namazından sonra 10-cu, 11-ci, 12-ci, 13-cü günlər hər namazdan sonra bu zikirləri gətirəsən. Bayram zikirlərini. Uca səslə, yəni xorla olmamaq şərti ilə uca səslə bu zikirləri gətirirsən. Və sonra, daş atandan sonra qardaşlar, siz başınızı qırxırsınız, saldırsınız və Məkkəyə gəlirsiniz. Artıq dedik ki, ehramdan çıxa bilərsiniz. Yəni, bir əməli daş atmaqla ehramdan çıxa bilərsiniz. Adi paltara qayıda bilərsiniz. Və gəlib Məkkədə tavaf edirsiniz. Tavaf və səy edəndən sonra həmən çalışın, Minaya qayıdın. Çünki bəzi insanlar var ki, səhlənkarlıq edir. Tavaqdan səydən sonra deyir ki, yorulmuşam, biraz o şeydə istirahat edim. Gəlir, yuxub, aparır, ayılır ki, artıq gecənin bir hissəsi keçir. Artıq Minada gecələmir. 10-cu gündən, 11-ci gündə keçən gecə və həmçinin 11-dən 12-yə keçən gecə Minada gecələmək həccin vaciblərindəndir. Artıq sən gecələmirsənsə, həccin vacibini tərk etmiş olursan. Ona görə hərə sor ki, həmən Minaya dönəsən. Tavafı səyib sardınsa, Minaya dön. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem duha vaxtı gəlib, gün çıxandan sonra daş atır, başını qırxdırır, özü ilə gətirdiyi 100 dəvənin 63-ünü öz əli ilə kəsir, onların ətindən pişirirlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dadına baxır, yeyir, Məkkəyə gəlir, tavaf səy edir və zöhr namazına gəlir, Minada qılır. Baxın. Deməyin ki, yəni kimin çatdırma. Mən demirəm ki, məsələn, sizlə. Amma heç olmasa, axşam olmamış. Axşama qədər özünüzü çatdırın. Axşama qədər özünüzü Minaya çatdırın ki, gecələr, məsələn, gecə yolu tapmaq çətin olur, əziyyət olur, yolda azarsınız, Minanın çölündə qalarsınız, Minada gecələməmiş olarsınız. Amma ona görə hərə sorun ki, yəni otelə gəlmək, dincəlmək, gedin Minada dincələ bilərsiniz. İbadəti qutardınız, həmən Minaya dönün. Minaya qayıdın. Və bununla da 10-cu günün olan əməlləri bitmiş olur. Və gəlirsən, gecəni Minada gecələyirsən. Dedik ki, Minada gecələmək də həccin vaciblərindəndir. Və 11-ci gün səhər açıldı, artıq 11 və 12-ci günləri sənin Minada edəcəyin əməl yalnız günortadan sonra daş atmaqdır. 10-cu günün daşı səhər tezdəndən, gün çıxandan gecəyə qədər atmaq olar. Amma 11-12-ci gün, həmçinin 13-cü gün zöhr namazının vaxtı gelməmiş daş atmaq olmaz. Kim atırsa təzdən atmalıdır. Zöhrdən qabaq atmaq sayılmır. 11-12-13-cü günlər. Və siz 11-ci gün zöhr namazının vaxtında, yəni zöhrdən məğribə qədər əfzəl vaxtı bu vaxtdır. Həmçinin gecə də ata bilərsiniz. Məğribdən sonra da ata bilərsiniz. Hər bir namazı Minada vaxtında qılırsınız. Hər bir namazı Minada vaxtında qılırsınız. Əməliniz bundan ibarət olur. Və gəlib arada da cəmarata daş atıb, həmən öz yerinizə qayıdırsınız. Başqa bir sizin başqa əməliniz yoxdur. Bəzi insanlar var ki, həris olur ki, gidib tavaf edib. Hələ bu olar. Mina günləri Kəbəyə gedib tavaf etmək. Allah evini ziyarət eləmək, namazları orada qılmaq da olar, problem yoxdur. Amma əfzəl odur ki, ibadət yerində olasan. Çünki dedik ki, sən orada gecələmək, orada qalmağın sən özü də bir ibadətdir. Sünnəni tətbiq etməkdir. Və siz, yəni ki, Minada gecələmək, Minada gecənin yarısından çoxunu keçirməklə həyata keçmiş olur. Yəni, məğribdən sübhə qədər hesablayırsa, nə qədər vaxtsa, bu vaxtın, yəni deyək ki, 8 saatdır, 10 saatdırsa, onun 5 saatdan çoxunu qaldınsa Mina ərazisində, artıq Minada gecələmiş sayılırsa. Minada gecələməkdən qəsd o deyil ki, yatasan. Yəni, ayaq üstə keçir, otura da bilərsən, zikir. Yəni, sənin gecənin bir yarıdan çoxunu qalmağı Minada gecələməkdən sayılır. Ondan sonra bəli, Minanın ərazisini tərk edə bilərsən. Amma yenə deyil ki, əfzəl odur ki, tam gecəni qalasan. Və 12-ci gündə eyni şəkildə zöhr namazından sonra gedib daş atırsın. Və namazları da orada vaxt, hər bir namaz öz vaxtında, cəmaat şəklində, iki ölkə şəklində, yəni ki, qısaldaraq qılırsınız. Yəni, namazlar cəm olunmur. Və 12-ci gün əgər kim tərəsirsə, kim çıxmaq istəyirsə, 12-ci gün Minan ərazisini tərk edə bilər. Gün ortası bu şərtlə ki, məğrib olmamış Zöhrdən sonra daşı atıb Minanın ərazisini tərk edir və otelə qayıdır. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Əl-Həcc əşhurun məlumat." Həcc bilinən aylarlardadır. Və ata buyurur ki: "Fəmən təəccələ fi yevmeyn fələ ismə əleyhi və mən təəxxərə fələ ismə əleyhi limən ittəqə." Kim 2 gündə tələsib çıxarsa, ona bir günah yoxdur. Kim gecikərsə, ona da günah yoxdur, amma bu təqva əhli üçündür. Yəni onun dərəcəsi daha üstündür. Deməli, 2 gündə çıxana heç bir günah yoxdur. 2 gün deyəndə 11-ci və 12-ci günlərin daşını atmaq nəzərdə tutulur. Yəni 10-cu, 11-ci günlər nəzərdə tutulmur. Bəzi insanlar elə zənn edir ki, 2 gün deyəndə 10-cu, 11-ci günlər daş atdınsa, 11-ci gün çıxa bilərsən. Xeyr, 11 və 12-ci günlər. 12-ci gündən sonra sən çıxa bilərsən. 12-ci gün çıxa bilərsən. Əgər 13-cü günə qalmaq istəsən, bu daha gözəldir. Və 13-cü gündə eyni şəkildə zöhrdən sonra atırsan və bununla da həsənin həcc əməllərini bitir, bir əməldən başqa, o da vida tavafıdır. Vida tavafı da həmçinin necə ki qeyd etdik, həccin vaciblərindəndir, həccin vacib olan əməllərindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "La yanfiramna ahadukum illa an yatufa bil beyt aw kama qal." Sizdən biriniz evi tavaf etmədikcə Məkkəni tərk etməsin. Həmçinin İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki: "İnsanlara əmr olundu ki, ən axırıncı əməlləri evi tavaf etmələri olsun. Kəbəni tavaf etmələri olsun. Yalnız heyzli qadından, həmçinin nifaslı qadında ona qiyas olunur. Ondan yüngülləşdi, yəni ona vacib deyil. Əgər onlardan başqa hər bir insan kim bidət tavafını tərk edərsə, bidət tavafı etməmiş Məkkəni tərk edərsə, artıq həccin vacibini tərk etmişdir. Və ona görə də bir heyvan kəsib Məkkənin fəqirlərinə paylamalıdır. Və çalışın bu əməl sizin ən son əməliniz olsun. Nə zaman deyildi ki, qardaşlar, hazırlaşın, filan vaxtı siz tərpənirik. Yəni siz hesabınızı götürürsünüz, tavaf edib, həmən otelə dönüb, tavafdır, bir də tavafından sonra otelə dönüb, yükünüzü avtobuslara qoyub, siz tərpənirsiniz. Belə bir, yəni ki, 10 saat, 15 saat, bir qalabağa bir də tavafı olmaz. Bir də tavafı sənin Məkkədə elədiyin ən axıncı əməl olmalıdır. Vida tavafından sonra alış-veriş, bu kimi şeylər yapmaq, eləmək isə vida tavafını pozur. Yalnız nə istisnadır, yol üstü məsələn bir şeyə ehtiyacın olarsa bunu almaq istisnadır. Amma vida tavafını et, get bazarlarda alış-veriş elə, artıq sana ikinci dəfə vida tavafı vacib olur. Vida tavafı bununla da pozulur. Məsələn, bununla da vida tavafını edərək Məkkəni tərk edir. Həmçinin bəzi qardaşlar var ki, çox qalırlar Məkkədə həcdən sonra. Bir neçə gün qalırlar. Həcc qutarından sonra ciddiyə getmək istəyir. Ölkəsinə hələ getmir. Məsələn, deyək ki, həcdə 5 gün sonra öz ölkəsinə gedəcək, 5 gün qalacaq burada. Həcc qutaran kimi ciddiyə getmək istəyir. Deyir, onsuz vida tavafını ölkəyə gedəndə edirəm. Xeyr, vida tavafını ciddiyə getməmiş etməlisən. Məkkəni vida tavafını etməmiş çıxmamalısan. Vida tavafını edirsən, sonra Məkkəyə get ciddiyə. Qaydandan sonra Məkkəyə sən növbəti dəfə öz ölkəyə çıxanda sən artıq vida tavafın vacib deyil. Sən artıq vida tavafını eləmiş olursan. Sənin bu əməlin onunla bitmiş olur. Yəni burada bəzi qardaşlar xata eləyirlər. Bax, fikir verir ki, ötən illərdə də bu baş vermişdi bəzi qardaşlardan. Vida tavafını etməmiş ciddiyə alış-veriş üçün gedirlər. Gedirsən problem deyil. Vida tavafını elə sonra get. Əgər bu şəkildə gedərsən, vida tavafı etməmiş ciddiyə gedərsən, artıq vacibi tərk etmiş sayılırsan, qurban kəsməlisən. Və həmin qurbanı Məkkənin fəqirlərinə paylamalısan. Və qardaşlar, bu xülasə olaraq hər çəkində məlumat idi. Allah təala istəyirəm, bizə eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşına sahib olanlardan eləsin və bizə məbrur həcc nəsib etsin, əməllərimizi qəbul olan əməllərdən eləsin. Biz ixlasla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə uyğun şəkildə həcc edənlərdən eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədən la ilahə illallah və əşhədən nə Muhammedən abduhu və rasuluhu.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.